Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 հունիսի 11-ն է։ Վազգեն Գալստանյանը աջակիցների հետ շարունակում է բողոքի ակցիաները, խորհրդարանում սուր բանավեճ, իշխող և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միջև։ Բանակցային գործընթաց, Հայաստան Միացյալ Նահանգներ, ռազմավարական երկխոսություն, ապա միջազգային երկու թեմա, պատերազմներ Ուկրաինայում և Գազայի հատվածում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանը չի տեսել Անկարայի կողմից քայլեր երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը բացելու պայմանավորվածությունն իրագործելու ուղղությամբ այսօր հայտարարել է հայ-թուրքական կարգավորման հարցերով հայկական կողմի հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Այսօր երեկոյան Վլադիմիր Պուտինը կընդունի աշխատանքային այցով Ռուսաստանում գտնվող Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանին, լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմն այսօր որոշ մանրամասներ է հաղորդել նախորդին Անկարայում կայացած Էրդողանալիև բանակցությունների մասին։ Բանակցությունների ընթացքում Էրդողանն ընդգծել է, որ Անկարայում հետևում են Ադրբեջանի Ղարաբաղի տարածաշրջանից ռուսաստանյան խաղապահ ուժերի դուրսբերման ընթացքին, նշված է Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է հունիսի 9-ին Նախիջևանում անհետ կորած զինծառայող Ջեյհուն Հուսեյնովի դին հայտնաբերելու մասին։ Գերատեսչության փոխանցմամբ զինծառայողի մարմինը հայտնաբերվել է Շաուրի շրջանի Գյունուտ գյուղի մերձակայքում, հավելյալ մանրամասներ ադրբեջանական կողմը չի հաղորդում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր վերահաստատել է Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում Բաքվի կողմից իրականացվող շինարարական աշխատանքներին բելառուսական ընկերությունների մասնակցության պատրաստակամությունն, այս մասին Լուկաշենկոն հայտարարել է Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովայի հետ Մինսկում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կրկին կոչ արել արևմտյան պետություններին Կիևին հակաօդային պաշտպանության ժամանակակից համակարգեր տրամադրել։ Ուկրաինայի հանդեպ Ռուսաստանի գլխավոր ռազմավարական առավելությունը գերիշխանությունն է օդում, հրթիռային հարվածներն ու ռմբակոծություններն են, որ թույլ են տալիս ռուսական ցամաքային ուժերին առաջ շարժվել, հայտարարել է Զելենսկին այսօր Բեռլինում մեկնարկած միջազգային համաժողովի ընթացքում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը բացառել է իր հրաժարականի հնարավորությունն, անգամ եթե հունիսի վերջին կայանալի կարտահերթ խորհրդանական ընտրություններում հաղթի Մարին Լեպենի ղեկավարած ազգային միավորումը, ազգայնականները չէ, որ գրում են Ֆրանսիայի սահմանադրությունը, Ֆիգարո պարբերական ինտված հարցազրույցում նշել է Մակրոնը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի և անհնազանդության ակցիաները շարունակվում են։ Վազգեն Գալստանյանի հետևորդները մերթ փակում, մերթ բացում են փողոցները, ամսի 17-ին նախատեսվում է խորհրդարանի նիստ, որը քաղաքացիական պայմանագիրը կարող է պարզապես տապալել քվորում չապահովելու միջոցով։ Վարչապետը հրաժարական չի տալիս, ինչ անելու ընդդիմությունը, եթե օրենքով նախատեսված քայլերով արդյունքի չհասնի։ Երեկ Հայկ Մամիջոնյանը պատիվ ունեմից ասել է, որ պետք է պայքարել մինչև արյան վերջին կաթիլը։ Ճիշտ է, պարոն Մամիջանյանը չի հստակեցրել, թե խոսքը կոնկրետ ում արյան վերջին կաթիլի մասին կարող է լինել։ Այդուհանդերձ առերևույթ գոնե այսօրվա դրությամբ բռնություններ չկան, բայց լարվածություն իհարկե կա։ Ինչ վիճակ է, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Բարի լույս, ժողովուրդ ջան, հուսամ լավ եք։
Բագրատ Սրբազանն ու աջակիցները այսօր էլ գիշերը լուսացրել են ազգային ժողովի դիմաց Բաղրամյան պողոտայում, օրը սկսել աղոթքով, շարժման առաջնորդն անելիքների մասին ավելի ուշ կխոսի։
Այցելեք Բաղրամյան, Դեմիրճյան, Խաչմերուկ, որտեղ արդեն երրորդ օրն է, որ մեր ժողովուրդը հանդարտ, աղոթքով, սիրով, կամքով հավաքված են։
Բաղրամյան պողոտայի ցուցարարները առավոտյան տարբեր ուղություններով են շարժվել։ Մետրոյի կայարաններում իրազեկման ակցիաներ են արել։ Ցուցարարների մի մասը ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանի առաջնորդությամբ երթեարել Պրոշյան փողոցով, որտեղ կառավարական ամառանոցներն են։ ցուցարարները շղթայով փակել էին Միասնիկյան պողոտան։ Արգելապակել Ազատության պողոտան, աղբամաններով կաթվածահար էին արել կենտրոնական փողոցների երթևեկությունը։ Անհնազանդության ակցիաները մինչև կեսօր տևեցին։ Հայտնի չէ, թե վրանները մինչև երբ կմնան Բաղրամյան պողոտայում։ Ընդդիմության առաջնորդը 96 ժամ էր տվել իշխանությանը։ Խորհրդարանը արտահերտ նիստ պետք է հրավիրեր ու կառավարության հրաժարականի ուղերձն ընդուներ, բայց իշխող մեծամասնությունը տապալեց։ Օրենքի ուժով նիստը հունիսի 17-ին է նախատեսված, որն առանց իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի աջակցության կտապալվի, եթե չմասնակցեն, քվորում չի լինի նիստ հրավիրելու համար։ Բաղրամյան պողոտայում Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները վրաններ են տեղադրել Երևանից, ամիսներով չեն մնալու, վստահեցրել էր շարժման առաջնորդը։
Կլինի թե չի լինի նիստ, վարչապետի հրաժարականի պահանջով ազգային ժողովում վերստին հնչել են «Իա հանգիստ նստեք տեղներդ, ինձ չմեկնաբանես, անջատեք բարձրախոսը» և նման օրինակ արդեն սովորական դարձող փոխադարձ կշտամբանքներ։ Ընդդիմությունը ամենքեր փորձում է ապահովել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի օրակարգով նիստի գումարում, իշխող ուժը մնում է անդրդվելի, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մասում եք, ջրհեղեղ եք կազմակերպել, մեզ Պոսեյդոնի կամ չգիտեմ Մովսեսի տեղն եք դնում, մեկ էլ ասում եք, ձեզ ստիպելու ենք, որ գան իշխան, եթե մենք Պոսեյդոնն ենք, այդ ո՞նց եք մեզ ստիպելու, որ մենք ինչ-որ մի բան անենք։ Բագրատ Գալստանյանը հոգևորական, մի հատ անվերջանալի շարունակվող պանիխիդայա, հոգեհանգստյան կարգամատություն, արդեն մի ամիս, և դրան էլ հաջորդելու է ձեր ողորմաթասը։
Ինչ եք սիրում բացահայտվում է, ամենից շատ, ամենից վեր սիրում եք դուք ձեր աթոռը։
Կառավարության հրաժարականի հարցով հունիսի 17-ին խորհրդարանում կայանալիք արտահերտ նիստը կրկին իշխանության և ընդդիմության միջև կրքեր բորբոքեց։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չի թաքցնում, ընդդիմության հրավիրած արտահերտ նիստին չեն մասնակցելու, իսկ դա նշանակում է, որ քվորում չի ապահովի և նիստը կտապալվի։ Ընդդիմությունը միջդեռ հակադարձում է, սահմանադրության համաձայն իշխող մեծամասնության պարտականությունն է ապահովել խորհրդարանի բնականոն գործունեությունը։
Պարոն Մինասյան, ըստ սահմանադրության արտահերտ նիստը պիտի հրավիրվի օրենքի ուժով, և հիրավի արտահերտ նիստը կհրավիրվի ամսի 17-ին։ Ժամանակությունը չի ասում, որ այդ նիստը պիտի կայանա։
Ուղիղ է ամրագրված, որ արտահերտ նիստը անցկացվում է նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով և ժամկետներում։ Եվ երկրորդ կարևոր սահմանադրական դատարանի որոշումը, որով ուղիղ է ամրագրված, որ դա ձեր պարտականությունն է, պարոն Կոնջուրյան։
Ձեր ուղերձին մենք միանալու ոչ ցանկություն ունենք, ոչ միտում ունենք, ոչ էլ առհասարակ պատրաստվում ենք միանալ, պարոն Մինասյան։ 19 թվականից ասում եք, Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հրաժարական տա, կառավարությունը պիտի հեռանա։ Մենք ասում ենք, մենք այդ օրակարգը չենք կիսում։
Մերժում եք ըստեղության, ինչ եք ասում։ Ասում եք, հա, մենք մեծամասնություն ենք, մեզ մանդատ են տվել, մեզ ինչ ուզենք են էլ կանենք, մենք մի բան ասել ենք, կարանք ուրիշ բան անենք։ Սա նշանակում է պարզապես ստի փառաբանում։ Դուք ստի ու կեղծիկի փառաբանմամբ եք զբաղված, և դա մեծամասնություն լինելով դարձրել եք պետական քաղաքականության հիմք։
Մենք չենք գալու այդ նիստին, ես չեմ գալու այդ նիստին։ Դուք այդքան չկաք, հասկացաք։
Իշխող ուժն այսօր խորհրդարանում հարց բարձրացրեց. ինչու ընդդիմությունը հանկարծակի հրաժարվեց վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացից և այժմ ցանկանում է, որ խորհրդարանում կառավարության հրաժարականի մասին ուղերձ ընդունվի։ Ինչպես պնդեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, եթե անգամ այդ ուղերձը ընդունվի, այն իրավական ոչ մի ուժ չունի։
Եթե դուք մի հատ նորմալ անկեղծ սրտով աղոթեք, դա ավելի շատ քաղաքական կշիռ կունենա, քան թե ձեր պատկերացրած ուղերձի տեքստը ձեր նպատակադրումների համատեքստում, բայց դա էլ դուք նորմալ չեք կարող անել, հայլմերն էլ մեծ մասը երևի չգիտեն ձեր մոտ։
Հանգիստ նստեք տեղները։ Հիմա հանգիստ նստեք տեղները։ Ուրեմն չմեկնաբանես էլ իմ խոսակցությունը։ Ե՛ա։
Իմ համար ակնհայտ է, որ թե ասելիքի բացակայության պատճառով հիմա փորձ է կատարվում սադրանքներ իրականացնել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։
Զսպեք ձեզ, կրկնում եմ, սա փողոց չի, սա ազգային ժողովի դահլիճն է։ Պարոն Օհանյան, ուրեմն զբաղվեք ձեր գործով, դուք ինձ մի ասեք ես ինչով զբաղվեմ, հերիք եղավ, բոլ եղավ, եղավ, արեցիք, ինչ ուզեցաք արեցիք, լռեք։
Ազգային ժողովում նաև անդրադարձ է եղել միջազգային թեմաներին, մասնավորապես հայ-ռուսական, հայ-թուրքական հարաբերություններին և ադրբեջանական բանակցային գործընթացին։ Խորհրդարանի փոխոսնակը չի ցանկացել մանրամասն տեղեկություններ հայտնել, առայն թե արդյոք ընդունելի կլինի խաղաղության փաստաթուղթը, եթե դրանում տեղ չգտնի հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման պահանջը։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահը համարում է, որ Երևանն ու Բաքուն մոտ են խաղաղության պայմանագրի տեքստն ամբողջացնելուն և ստորագրելուն։ Ռուբեն Ռուբինյանը միևնույն ժամանակ ուղիղ չի ասում։ Հայկական կողմը պատրաստ է ավելի քան 2 տարի բանակցվող փաստաթուղթը ստորագրել առանց տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման։
Ես չէի ուզենա այդ դետալների մեջ մտնել, ինչ վերաբերում է մեր դիրքորոշման ապաշրջափակման վերաբերյալ, ես այն ներկայացրեցի։
Ապաշրջափակում առանց ապաշրջափակման խաղաղության պայմանագրի Հայաստանը
պատրաստ է։ Տեսականորեն տարբեր սցենարներ կլիներ, չէին ու չէի ուզենա հիմա մեկնաբանել։
Բանակցային գործընթացում Երևանը մշտապես հայտարարել է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հնարավոր կլինի, եթե մի քանի առանցքային կետեր համաձայնեցվեն։ Այդ թվում բացվեն տարածաշրջանային կոմունիկացիաները, կողմերի ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Ռուբեն Ռուբինյան այսօր վերահաստատեց, Հայաստանի դիրքորոշումն այս հարցում չի փոխվել։
Տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցում մեր դիրքորոշումն այն է, որ մենք ուզում ենք, որպեսզի այդ ենթակառուցվածքները ապաշրջափակվեն կողմերի ինքնիշխանության, իրավազորության ներքո և հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների ներքո։ Ընդհանուր առմամբ սա է մեր դիրքորոշումը, և սա, ասում եմ, անկախ խաղաղության պայմանագրի կոնտեքստից, ընդհանրապես ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը սա է։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը խաղաղության պայմանագրի Երևանի վերջին տարբերակը ստանալուց հետո առանց փակագծեր բացելու հայտարարել է, թե որոշ կետերում դրական դինամիկա են նկատել։
Տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ հայկական և ադրբեջանական կողմերը ունեն համաձայնություն, և այդ համաձայնությունը ֆիքսվել է 2022 թվականի Պրահայում, այնուհետև Սոչիում, այնուհետև Բրյուսելում, այնուհետև վերջերս տեղի ունեցած փոխվարչապետերի ղեկավարության ներքո համապատասխան սահմանազատման հանձնաժողովների նիստերի ընթացքում և արձանագրված համաձայնության կոնտեքստում։ Եվ եթե այս բոլոր համաձայնությունները արտահայտվեն խաղաղության պայմանագրում, խաղաղության պայմանագիրը կարելի է շատ արագ ստորագրել։ Ես չեմ կարող մեկ համարում։
Վերլուծաբան լրագրող Անի կենտրոնի հիմնադիր Թաթուլ Հակոբյանը, այսպես ասենք, լավատես չէ։ Նրա համոզմամբ Բաքուն կշարունակի կիրառել մերթ ընդ մերթ նոր պահանջներ ներկայացնելու մարտավարությունը։ Ազատության տաղավարում նա պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Դուք ունեք տպավորություն, որ խաղաղության պայմանագիրը մոտ է, նախորդին Երևանը անգամ պատրաստակամություն հայտնեց մեկ ամսում ստորագրել այդ փաստաթուղթը։
Ամեն ինչ կախված է Բաքվից, Հայաստանի իշխանությունները և Հայաստանի ժողովրդի մի մեծ հատված, այդ մեծ հատվածի ձայնը մենք չենք լսում, վախենում է նոր պատերազմից, որովհետև տեսել է պատերազմ և պատերազմի արհավիրքն է տեսել, կարող է իրենք, ասենք, եթերներում կամ ինչ-որ վայրերում այդ մասին չխոսեն, հրապարակային, բայց իրենք իրենց մեջ հասկանում են, որ Հայաստանը ծանրագույն վիճակում է, և իշխանությունները հենց դա են նաև հաշվի առնում, և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ դաշնակիցները, բացի ԿՊ-ական և մերձ իշխանական կոնյուկտուրան, հենց այդ մեծ զանգվածն է, և փորձելով ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, Հայաստանը կարծում է, որ կարող է նվազեցնել կամ գուցե չզոհացնել որ պատերազմի սպառնալիքը, բայց ես շատ լավատես չեմ, որովհետև Ադրբեջանը եւ Իլհամ Ալիևը ամեն անգամ նորանոր պայմաններ են առաջադրում եւ մեծ հաշվով նաեւ կախում ունի նրանից, թե ինչ զարգացումներ կլինեն ռուս-ուկրաինական պատերազմում, Պաղեստինա-Իսրայելական պատերազմում, որովհետև փորձ է արվելու նաև այս իրավիճակից օգտվել և Հայաստանի նոր զիջումներ պարտադրել։ Դրա համար ես դեռևս շատ մեծ լավատեսություն չունեմ, հատկապես երբ որ վերջնագրերի լեզվով է խոսում, մասնավորապես պետք է Մինսկի խումբը լուծարել,
սահմանադրությունը
փոխել,
բայց նա իրականում ինչ է ուզում ինձ զիջումներ, որովհետև թույլ տվեք ասել, որ Մինսկի խմբի լուծարումն էլ, սահմանադրության փոխելն էլ, անգամ Խոջալոյի դեպքերը իբր ցեղասպանություն ճանաչելնել պատրվակներ են, ուրեմն ինչ որ ավելի լուրջ բան է ուզում դրա դիմաց։
Միջանցքի հարց կա դեռևս, եւ եթե մենք մտածում ենք, որ այդ հարցը փակ է, չարաչար սխալվում ենք, այսինքն Ադրբեջանն ասում է, որ ես ուզում եմ իմ մի մասից, այսինքն այսպես ասեմ, մայրցամաքային Ադրբեջանից կապվել Նախիջևանի հետ եւ ինձ պետք է ճանապարհ, որը ես անխոչնդոտ կանցնեմ այդ ճանապարհով։ Բայց եթե ստանա, էլի ուրիշ բան կարող է առաջարկել։
Դուք լավատես չեք նաև, որ սահմանազատման այս միտումը կտարածվի այլ հատվածներում, որտեղ մենք ակնկալիքներ ունենք։
Այո, դա այդ հարցում էլ լավատես չեմ, որովհետև Ադրբեջանը առաջարկում է, բերում է ոչ թե մեկ քարտեզ, այլ բերում է բազմաթիվ քարտեզներ։ Որքան էլ որ փորձ արվի հասարակությանը ներկայացնել, որ սա հաջողություն է, այնիշ տեղի ունեցավ այդ 4 գյուղերի շրջակայքում, այդ 10-քանի կիլոմետրի հատվածում, փաստ է, որ սա, իհարկե, պատերազմի մի նոր փուլից մենք խուսափեցինք, բայց դրա գինը նա էր, որ Ադրբեջանը հետ ստացավ առանց մի կրակոցի այն, ինչ որ հայկական ուժերի վերահսկողության տակ էր։ Հիմա դու դա համարի բնիկ հայկական հող կամ Ղազախի շրջանի գյուղ, դու ողբ դիր Կզել Հաջիլի գյուղի համար, որտեղ որի մասին ընդամենը վերջերս ես լսել կամ ինչ ուզում ես արա, փաստ է, որ Ադրբեջանը դա ստացավ առանց մեկ կրակոցի։ Հետևաբար ես չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը շահագրգռված է։ Այն պահից, երբ որ Ադրբեջանը կհամաձայնվի Հայաստան-Ադրբեջան Վրաստան երանկյունից սկսել սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթաց, ես կհամարեմ, որ մենք էլ ինչ որ բան ստացանք, բայց այդ հարցում էլ ես խորը կասկածներ ունեմ, որ Ադրբեջանը շարունակելու այս գործընթացը, ինքը ստացավ ինչ որ ուզում էր, Հայաստանը խուսափեց նոր պատերազմից, հիմա չեմ ուզում սրանք նույնն էլ նժարների վրա դնել եւ տեսնենք։
Դա կարող է նշանակել, որ ուրեմն Երևանը պիտի հաշտվի ամբողջ այդ երկայնքով օկուպացիայի հետ, արդեն իսկ մինչև Ջերմուկ։
Չեմ բացառվում, որ դա կարող է տևել տասնամյակներ։
Այս, որը վստահ զայրացնում է հյուսիսային դաշնակցին։ Երևանում գումարվել է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական համագործակցության ամփոփիչ երկրորդ նիստը։ ԱՄՆ Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օբրայենը նշել է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը մեծ օգուտ կբերի ամբողջ տարածաշրջանին եւ կընդլայնի տնտեսական հնարավորությունները կենտրոնական Ասիայից միջերկրական։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնն աջակցում է Հարավային Կովկասում տևական խաղաղության հաստատման ջանքերին։ Երևանում Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության նիստի ընթացքում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օբրայենը։
Մենք աշխատում ենք տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնման ուղղությամբ կենտրոնական Ասիայից մինչև միջերկրական ծով, եթե տևական խաղաղություն լինի Հայաստանի Ադրբեջանի միջև, այդ հնարավորությունները ավելի լայն կլինեն։ Մենք ուրախ ենք այդ ասպարեզում աջակցել ջանքերին։
Հայաստանի արտգործնախարարն իր հերթին շեշտեց, Միացյալ Նահանգները մեծ ներուժ ունի նպաստելու Հարավային Կովկասում կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղության հաստատմանը։ Վերահաստատեց, Հայաստանը հավատարիմ է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը եւ սահմանազատմանը Ալմաաթայի հռչակագրով՝ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման հիման վրա։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարի, խաղաղության պայմանագիրը վերջնականացնելու իրական ու պատմական հնարավորություն կա։ Արարատ Միրզոյանը, սակայն, չմանրա մանրամասնեց, որն է այդ համոզման հիմքը։
Որպես խաղաղության օրակարգի եւ տարածաշրջանային զարգացման տեսլական իմաստ, Հայաստանը նաեւ մեծապես շահագրգռված է բոլոր տարածաշրջանային հաղորդակցություններն ապաշրջափակելու հարցում՝ հիմնված երկրների ինքնիշխանության եւ իրավասության լիակատար հարգման, իրավահավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների վրա։ Դա լավագույնս արտացոլված է խաղաղության խաչմերու քնախաձեռնության մեջ, որը առաջ է քաշվել մեր կառավարության կողմից։
Բաքուն մինչդեռ շարունակում է պարբերաբար պահանջել անցում Սյունիքով դեպի Նախիջևան, առանց մաքսային ու սահմանային ստուգումների։ Տարածքային պահանջները տեսնում Հայաստանի սահմանադրությունում ու պնդում, թե առանց մայր օրենքի փոփոխության խաղաղության պայմանագիրը անհնար է։ Խաղաղության պայմանագրի վերջին 9-րդ լրամշակված խմբագրումը Երևանը վերջերս է ուղարկել Բաքվին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե ավելի քիչ հարցեր են բաց մնում, որոշ կետերում Բաքուն դրական դինամիկա է նկատում։ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության նիստի ընթացքում պետքարտուղարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ Վաշինգտոնն ու Երևանը շարունակում են աշխատել պաշտպանության անվտանգության հարցերում։ Օբրայենը հիշեցրեց, որ անցած տարի Միացյալ Նահանգները Հայաստանի հետ համատեղ արտիվ զորավարությունն անցկացրին։ Այդ նպատակով սեպտեմբերին ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականներ էին ժամանել Երևան։
Մենք նաև պաշտպանության անվտանգության հարցերում ենք շարունակելու աշխատել, ինչպես նշեցիք, անցած տարի տեղի ունեցավ մեր առաջին համատեղ զորավարժությունը, արտիվ գործընկերը, մենք սպասում ենք ավելի։
Հայաստանի արտգործնախարարն էլ իր խոսքում շեշտեց անցած աշնանը անցկացված հայ-ամերիկյան զորավարժությունների կարևորությունը։ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության նախորդ նիստը 2022 թվականին Միացյալ Նահանգներում էր անցկացվել։ Կողմերը վերահաստատել էին իրենց հանձնառությունը ամրապնդելու երկկողմ հարաբերությունները բոլոր ուղղություններով։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմ։ Բեռլինում քննարկվում է Ուկրաինայի վերականգնումը, թեպետ մարտական գործողությունների ավարտը դեռ չի լուրվագծվում, իսկ ռուսները նաև միջուկային սպառնալիք են հնչեցնում անուղակի եղանակով և այդ նպատակով վարժանք անցկացնում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը ոչ ռազմավարական միջուկային ուժերի զորավարժությունների երկրորդ փուլն է անցկացնում։ Նման հանձնարարական արտվել նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ինչպես շեշտում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը, ի պատասխան Ռուսաստանի դեմ արևմուտքից հնչող սադրիչ հայտարարությունների եւ սպառնալիքների։ Վարժանքների այս փուլում ռուս եւ բելարուս զինվորականները, ինչպես հաղորդվում է, պետք է մշակեն համատեղ նախապատրաստման հարցեր ոչ ռազմավարական միջուկային զենքի մարտական օգտագործման համար։ Ոչ ռազմավարական կամ մարտավարական միջուկային զենքերը, նշենք, միջուկային զինամթերք է, որոնց առաքման միջոցները համեմատաբար փոքր հեռահարության, համեմատաբար ցածր հզորության հրթիռներ են։ Մարտավարական միջուկային զենքերն օրինակ կարող են օգտագործվել Իսկանդեր հրթիռային համակարգերի կողմից, որոնք վերջերս տեղակայվել են Ուկրաինայի սահմանի այլ ուղություններով Բելարուսի տարածքում։ Ռուսաստանն իր զինանոցի ամենահզոր զենքի մասին հիշեցնում է մի ժամանակահատվածում, երբ Մտյան երկրները փորձում են ավելացնել Ուկրաինային մատակարարվող սպառազինության ծավալները, ինչպես նաև թուլացնել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներին հարվածելու նախկինում գործող արգելքը։ Մոսկվան պնդում է այդ քայլերով արևմուտքը վատարացնում և սրում է իրավիճակը, ստիպելով Ռուսաստանին մեջբերում մտածել միջուկային զսման համակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռապկովը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար վերջերս Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղար նշանակված Սերգեյ Շոյգուն իր հերթին հայտարարել է Ռուսաստանի միջուկային վարժանքները արևմուտքի գործողությունների արձագանքն է։ Միջուկային երթերության երրորդ տարին շարունակվող պատերազմին դիմադրող Կիևը մինչ այդ շարունակում է դաշնակիցներից հակաօթային պաշտպանություն խնդրել, որի պակաս ըստ Ուկրաինայի իշխանությունների հանգեցնում է հել ավելի շատ մարդկային զոհերի և տարածքային կորուստների։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ելույթ ունենալով Բեռլինում, որտեղ մեկնարկել է Ուկրաինայի վերականգնման հարցով երկօրյա գագաթնաժողովը, կրկին պնդել է ռուսների առավելությունը երկնքում է, օթային հարձակումների օգնությամբ է Զելենսկ ռուսական բանակն առաջ շարժվում։ Ռուսների օթային հարձակումների թիրախումը շարունակում մնալ, մասնավորապես Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Խարկովին հասցրած հերթական հարվածները եւս 4 մարդու կյանք են խլել, ավելի քան 1 տասնյակը վիրավորվել։ Խարկովի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովի խոսքով ռուսական ուժերը կրկին հարվածներ են հասցրել կառավարվող ավիառումբերով։ Ռուսական օթուժի ավիահարվածների ֆոնին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Լուգանսկի, ինչպես նաև Խարկովի մարզում երկու բնակավայրի գրավման մասին Արտեմովկա և Տիմովկա։ Ուկրաինական կողմն առայժմ չի մեկնաբանել այս պնդումները։
Մերձավոր արևելքում սպասողական վիճակ է արդյոք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ընդունված ամերիկյան առաջարկը հնարավոր կլինի իրականացնել և վերջապես հրադադար հաստատել Գազայում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ճնշող մեծամասնության բանաձև ընդունեց հավանություն տալով Գազայի հատվածում կրակը դադարեցնելու պլանին։ ԱՄՆ-ի կողմից ներկայացված բանաձևը ուղղված է վերջ տալու ավելի քան 8 ամիս շարունակվող պատերազմին։ Երկու շաբթի տեղի ունեցած քվեարկությանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 15 անդամներից 14-ը կողմ են քվեարկել, միայն Ռուսաստանն է ձեռնպահ մնացել։ Բանաձևը Իսրայելին և Համասին կոչ է անում անհապաղ և առանց որևէ նախապայմանի կատարել բանաձևի պահանջները։ Բանաձևը ողջունում է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի առաջարկները, որի հետ նրա ասելով Իսրայելը համաձայնվել էր։ Եռափուլ այդ պլանը նախատեսում է պատանդների և կալանավորների փոխանակում և ժամանակավոր զինադադար։ Երկրորդ փուլում պատանդների վերջնական ազատում, ռազմական գործողությունների ամբողջական դադարեցում և իսրայելական զորքերի դուրս բերումը Գազայի հատվածից։ Եզրափակիչ փուլը ենթադրում է Գազայի հատվածի վերականգնում։ Համաս խմբավորումը, որը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչվել, հայտարարել է, թե ընդունում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Պատրաստ է միջնորդների միջոցով Իսրայելի հետ անուղակի բանակցությունների։ Միաժամանակ նշվում է, որ Համասը շարունակելու է պայքարը Իսրայելի օկուպացիայի դեմ և աշխատելու է ստեղծել ամբողջովին ինքնիշխան Պաղեստին պետություն։ Հայտարարությունը արել են Գազայի հատվածից դուրս գտնվող Համասի պաշտոնյաները։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հուսադրող ազդանշան է համարել այդ հայտարարությունը, բայց ասել է, որ Գազայի հատվածի ներսում գտնվող Համասի արձագանքը նշանակություն ունի, որը դեռ չկա։ Բլինքենը հիմա Իսրայելում է, նա այսօր հանդիպել է պատանդների ընտանիքների անդամների հետ, Համասը դեռ մոտավորապես 120 պատանդ է պահում, և այդ հանդիպումից հետո Բլինքենը անվտանգության խորհրդի բանաձևի մասին լրագրողներին ասել է, թե բոլորը կողմ են քվեարկել, բացի մեկից, և դա Համասն է։ Բլինքենն ասել է, որ երկու շաբթի ուշ երեկոյան Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ կայացած հանդիպմանը Նեթանյահուն վերահաստատել է իր հավատարմությունը առաջարկին։ Բլինքենը պարզաբանել է, որ առաջարկը առաջին հերթին ապահովում է կրակի անհապաղ դադարեցում և կողմերին պարտադրում գնալ բանակցությունների։ Հանձնառությունը կայանում է ամուր հրադադար հաստատելու մեջ, և քանի դեռ այդ ուղղությամբ բանակցությունները կշարունակվեն, կրակը դադարեցնելու պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է մնում, ինչը ձեռնտու է բոլորին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հանդիպումներ է ունեցել Իսրայելի վարչապետի, պաշտպանության նախարարի, երկրի նախագահի, ինչպես նաև ընդդիմության առաջնորդների հետ։ Անցած տարվա հոկտեմբերից բռնկված պատերազմից ի վեր սա Բլինքենի 8-րդ այցն է մերձավոր արևելք։ Իսրայելի և տարածաշրջանի երկրների առաջնորդների հետ նա քննարկում է նաև պատերազմից հետո Գազայի հատվածի ապագան։ Նա ասել է, որ այսօր և առաջիկա մի քանի օրերին այդ խոսակցությունները կշարունակվեն։ «Մենք պարտադիր պետք է ունենանք այդ պլանները»,  ընդգծել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։